Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Fermieri moldoveni cu succese în afaceri la încheierea programului USA despre competitivitate agricolă.
Comunitatea evreilor celebrează Sărbătoarea Luminilor.
Jurnalista de investigație a serviciului Azer al Europei Libere intră în al doilea an de detenție.
Și lupta cu corupția, tema dominantă a mesajului vicepreședintelui american Joe Biden la Kiev. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Soarta negocierilor dintre partidele declarat pro-europene în vederea formării unei noi majorități parlamentare rămâne incertă. Asta după ce biroul permanent central și fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat au decis că nu există motiv pentru a convoca o ședință a Consiliului Politic Național. După negocierile de sâmbătă 5 decembrie, liderul interimar al PLDM, Valeriu Streleț, declarase că trebuie convocat Consiliul Politic Național care să lărgească mandatul negociatorilor partidului său. Dar luni, biroul permanent central a decis că nu există temei pentru convocarea acestui Consiliu. Vlad Filat, liderul PLDM reținut în luna octombrie pentru corupție, a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în care condamnă statul moldovean pentru încălcarea drepturilor sale, a anunțat luni avocatul lui Filat, Igor Popa. În plângere sunt invocate încălcarea dreptului la libertate și siguranță, încălcarea dreptului la un proces echitabil și încălcarea dreptului la viață privată și familie, a mai declarat avocatul Igor Popa. Fostul premier Filat a fost arestat pe 15 octombrie, mandatul de arest preventiv fiind prelungit de 2 ori până în prezent. Vlad Filat a intrat în greva foamei cu o săptămână în urmă pentru a protesta împotriva condițiilor de detenție. Filat este cercetat penal pentru corupție și implicare directă în fraudele din sistemul bancar al Republicii Moldova, riscând până la 15 ani închisoare. Aflat la Kiev, vicepreședintele american Joe Biden a anunțat un nou ajutor pentru Ucraina de 190 de milioane de dolari pentru aplicarea reformelor. Vorbind după întrevederea cu președintele ucrainean Petro Poroșenko, Biden a reafirmat că este momentul ca Ucraina să intensifice lupta cu corupția. Totodată, el a reafirmat că Statele Unite nu vor accepta niciodată anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei Crimeea. Biden a cerut de asemenea Moscovei să respecte acordurile de pace de la Minsk privind soluționarea conflictului separatist din estul Ucrainei. Acordurile de pace de la Minsk, semnate în februarie cu medierea Germaniei și Franței, nu vor avea șansă de reușită dacă Rusia nu-și îndeplinește angajamentele, a mai declarat vicepreședintele american în conferința de presă ținută împreună cu președintele ucrainean Poroșenko. Moscova a respins mereu orice implicare directă în conflictul separatist din estul Ucrainei, implicare pentru care însă Occidentul i-a impus o serie de sancțiuni economice. Anexarea peninsulei Crimeea a atras de asemenea sancțiuni economice din partea Occidentului. Marți, vicepreședintele american Joe Biden ține un discurs în Parlamentul de la Kiev. Sute de persoane s-au adunat în centrul capitalei armene pentru a protesta împotriva rezultatului referendumului constituțional de duminică. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, 63,5% din votanți s-au pronunțat pentru schimbările constituționale propuse de președintele Serge Sarkisian, și anume trecerea de la un sistem prezidențial la unul parlamentar. Participarea la vot a fost de 50,5%. Opoziția armeană susține că rezultatul votului a fost obținut prin fraude masive. Președintele Sarkisian este bănuit că ar dori trecerea de la sistemul prezidențial la cel parlamentar, numai pentru ca în 2018, când îi expiră ultimul mandat prezidențial, să preia funcția de premier sau să conducă parlamentul. Germania a înregistrat 965.000 de cereri de azil în primele 11 luni ale anului, a anunțat Ministerul de Interne de la Berlin, jumătate din ele fiind înaintate de sirieni. Cam 13% din cereri au fost depuse de afgani, 10% de irachieni. Germania a primit anul acesta, de departe, cel mai mare număr de refugiați din țările Uniunii Europene, dar o cerere depusă nu înseamnă că persoanele respective primesc și dreptul de a rămâne în Germania. În Germania, cererile de azil se analizează individual. Numai în cazul sirienilor se face o excepție, aceștia primind automat drept de ședere, fie și temporar. Italia va găzdui în ianuarie 2016 o reuniune ministerială Coaliției Internaționale împotriva grupării teroriste a statului islamic, a anunțat ministrul de externe Paolo Gentiloni la o conferință de presă cu emisarul ONU în Siria. Data exactă a reuniunii nu a fost stabilită.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor, finanțat de Guvernul Statelor Unite, își încheie activitatea în Republica Moldova. Pe parcursul a 5 ani, aproape 7.000 de fermieri au fost instruiți cum să-și diversifice producția și să adopte noile tehnologii. Cu câțiva beneficiari ai proiectului a stat de vorbă corespondenta noastră, Diana Răilean.
Participarea la zeci de târguri internaționale, vânzări de peste 32 de milioane de dolari și exporturi pe piața Uniunii Europene, dar și a țărilor din Asia și Nordul Africii, sunt doar câteva rezultate ale proiectului Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor. Din 2011, agricultorii moldoveni sunt încurajați să producă și să livreze pe piață mărfuri care corespund standardelor internaționale. Asociația Moldova Fruct reprezintă peste 150 de producători și exportatori de fructe. An de an, spune Iurie Fală, directorul executiv al asociației, numărul țărilor spre care exportă fermierii moldoveni este în creștere.
Să-ți creezi un loc pe piața Uniunii Europene este un efort enorm care nu dă rezultate de moment. Noi am reușit să ne manifestăm cu strugurii de masă, cu prunile. Cu merele suntem la o etapă mai avansată decât anul precedent pentru toate fructele pe care le producem în Republica Moldova. Avem loc în piața comunitară. De an de an deja merele noastre pot fi găsite în rețele așa mari ca Carrefour, ca Lidl, Kaufland de grabă o să apară. Noi am reușit în comparație cu 2014 să exportăm în 10 țări noi.
Beneficiile instruirilor în cadrul proiectului s-au simțit mai ales după embargoul impus de Federația Rusă produselor moldovenești, situație care i-a forțat pe fermierii moldoveni să găsească o modalitate de a pătrunde cu produsele lor pe alte piețe. Atunci, mulți producători locali s-au întrebat de ce potențialii cumpărători din Occident, Africa de Nord sau Asia ar fi disponibili să-i sprijine preferând produsele moldovenești. Pentru că nu aveau un răspuns, o parte dintre agricultori au investit în tehnologii și echipament de ultimă generație. Printre ei și Ion Tulei din Olănești, raionul Ștefan Vodă. Antreprenorul a muncit mai mulți ani peste hotare, iar banii adunați i-a investit în agricultura. Astăzi exportă fructe în România, țările CSI și Bangladesh. Cum a reușit să ajungă pe aceste piețe?
Noi suntem interesați în orice piață care să aibă un viitor până la urmă. Secretul e foarte simplu, calitate. Calitatea începe din levadă, a produce mărul calitativ, mai departe merge păstrare calitativă, ambalare calitativă și deja negocierile calitative cu cumpărătorul și tot.
Ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, spune că proiectul de susținere a producătorilor moldoveni este unul dintre cele mai reușite exemple de asistență americană pentru Republica Moldova. Prin intermediul acestuia, în ultimii ani, fermierii de aici au reușit să atragă investiții de peste 15 milioane de dolari.
Spre deosebire de alte industrii, industria agricolă beneficiază la nivel local de soluri, clima, forțe de muncă și alți factori de producție. Este necesară doar o comunitate agricolă bine informată și motivată de a crea și susține noi întreprinderi agricole care reprezintă viitorul Republicii Moldova. Guvernul american a promovat fructele și legumele moldovenești pe piețele internaționale prin utilizarea unui slogan popular actual: Moldova, gustul face diferența.
Chiar dacă proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor își încheie activitatea, reprezentanții Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională spun că nu pun punct asistenței oferite Republicii Moldova. În primăvara lui 2016 va fi anunțat un nou proiect menit să modernizeze agricultura moldovenească și să susțină fermierii locali. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele Statelor Unite președinte Joe Biden se află la Kiev, unde mâine se va adresa Parlamentului ucrainean. În convorbirile de astăzi cu președintele Petro Poroșenko și cu premierul Arseni Iaceniuc, s-a subliniat nevoia luptei cu corupția. Poporul ucrainean nu poate să-și vadă din nou zădărnicite speranțele din cauza cancerului corupției. Revoluția Portocalie a fost plină de speranțe și suntem acum aici datorită sacrificiilor făcute acum 2 ani. Este încă o șansă pe care o are din nou Ucraina de a deveni stabilă și prosperă, partea Europei, dar numai dacă taie din rădăcină cancerul corupției. Oamenii trebuie să vadă că trecutul corupt a fost lăsat în urmă.
Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, care este acum guvernatorul Odesei, are una din sarcinile sale cele mai importante, aceea de a marca victorii în lupta cu marea corupție. Potrivit estimărilor sale, anual în Ucraina corupția înghite 5 miliarde de dolari. O relatare de la Odessa, de la Cornelia Cozonac.
Guvernatorul regiunii Odessa, Mihail Saakashvili, participant la deschiderea unei școli de iarnă pentru jurnaliști de investigații organizată la Odessa de Freedom House și Centrul de Investigații Jurnalistice, a declarat cu referire la situația din Republica Moldova că nu a reușit încă să stabilească relații bune de colaborare în ce privește lupta cu corupția, pentru că guvernele de la Chișinău se schimbă cu o viteză amețitoare. Abia dacă reușește să stabilească o relație cu noul premier, că aude că el deja a fost destituit din funcție. Totuși, solicitat să aprecieze eforturile autorităților moldovenești în lupta cu corupția, Mihail Saakashvili a declarat că la Chișinău mai mult se luptă pentru corupție decât împotriva corupției, având în vedere că se luptă pentru împărțirea sferilor de influență, dar a declarat că crede că cetățenii Republicii Moldova sunt orientați spre Uniunea Europeană și ei vor reuși să schimbe autoritățile corupte de la Chișinău printr-un scrutin democratic. El a apreciat faptul că în Republica Moldova există proteste și a zis că este un semnal bun. Cetățenii nu acceptă corupția, nu acceptă guvernanți corupți și ei își vor putea decide soarta și el crede că cetățenii moldoveni își vor decide soarta în favoarea integrării europene. Întrebat despre măsurile de securitate sporite impuse la hotarul cu Republica Moldova în zona regiunii Transnistrene, Mihail Saakashvili a spus că aceste măsuri nu sunt îndreptate împotriva populației, ci mai degrabă pentru binele populației din regiune, inclusiv din regiunea transnistreană, dar acest bine nu se va face din contul cetățenilor ucraineni. Lăsăm să se înțeleagă că aceste măsuri vor fi și în continuare menținute, astfel încât să nu permită contrabandă în regiunea Odessa și la hotarele cu Republica Moldova. Întrebat despre arestul fostului prim-ministru Vlad Felaț, Mihail Saakashvili a declarat că el, ca și mulți alții, crede că este vorba de o justiție selectivă în cazul fostului premier Vlad Felaț. În cadrul deschiderii acestei școli, Mihail Saakashvili a mai numit mai multe nume de funcționari corupți din regiunea Odessa. Am menționat la fel că este foarte dificil lupta cu funcționarii corupți în regiune. Există o foarte mare rezistență din interior la acțiunile anticorupții pe care le desfășoară administrația sa. La fel am mai menționat că și în toate partidele aflate la guvernare actualmente în Ucraina există politicieni care se opun și critică măsurile anticorupției demarate în regiunea Odessa.
Mâine, în emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu, vom prezenta prima parte a unui documentar de investigație despre proprietățile de la Londra ale mai multor oligarhi ucrainieni, intitulat Kiev-Londra. Filmul este realizat de colegii noștri de la Serviciul Ucrainian.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre jurnalista de investigație Hagigia Ismailova, deținută de regimul de la Baku, și un reportaj de la Sărbătoarea Luminilor la Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Pe 5 decembrie s-a împlinit un an de când jurnalista Azere de investigație Hagigia Ismailova, colaboratoarea redacției Azere a postului nostru de radio, a fost condamnată la 7 ani și jumătate închisoare pentru presupuse delicte financiare, evaziune fiscală, afaceri ilegale, abuz de putere. Este un dosar politic, susține Hagigia și organizațiile internaționale pentru apărarea drepturilor omului și acesta ar fi răspunsul regimului Aliyev la dezvăluirile jurnalistei de investigație, care a scris, între altele, și despre imperiul familiei prezidențiale. O relatare de la Ileana Ciurchescu.
Când a fost arestată cu un an în urmă, Hagigia Ismailova era sigură că autoritățile nu-i vor da drumul după interogatorul inițial.
Hagigia tutulandă, men...
Într-un interviu cu redacția Zero a Europei Libere, mama jurnalistei Elmira Ismailova povestește că fiica ei a avertizat-o că va primi mulți ani de închisoare. Dar ea a tot sperat. După fiecare nouă anchetă, a sperat că fiica ei, Hadija, va fi eliberată. Acum nu mai speră la nimic. Justiția la noi este făcută pentru cei la putere, nu pentru cetățenii normali, crede Elmira Ismailova. În tot acest an de interogatorii, detenție preventivă, proces și condamnare, de mutări dintr-o închisoare într-alta, Hadija nu a încetat să lupte cu corupția și abuzurile regimului. Ultima înfățișare publică a fost pe 19 noiembrie. Știind că riscă să îi se taie microfonul, dacă spune orice ce nu convine autorităților, Hadija a scris 2 bilete, pe care le-a lipit de geamul boxei de plexiglas în care se afla. Pe primul era scris, duminică, 2 deținuți minori din celulele 63 și 64 din blocul 2 băteau în uși în semn de protest. Pe al doilea bilet scria, au fost bătuți și ilegal puși în izolator. La scurt timp după aceea a fost vizitată de un membru al Comisiei Guvernamentale Azere pentru Drepturile Omului, care a informat-o că ar ancheta acest caz. Hadija i-a explicat că Azerbaidjanul, ca semnatar al Convenției ONU pentru Drepturile Copilului și ca țară membra a Consiliului Europei, s-a angajat să nu pună în izolator deținuți minori. 2 zile mai târziu, Comisia Azere pentru Drepturile Omului a anunțat că cei 2 minori fuseseră într-adevăr mutați în alte celule, dar nu fuseseră puși în izolator. Jurnalista Azere a marcat anul de detenție cu o scrisoare pe care a trimis-o cu ajutorul familiei redacției Azere a Europei Libere. Îmi continui drumul, scria ea în scrisoare. Îmi continui lupta. Nu mi-am pierdut nici zâmbetul, nici umorul. Din fiecare proces simt că totuși am ieșit învingătoare, mai scria Hadija Ismailova în misiva publicată prin intermediul redacției Azere a Europei Libere. Oamenii de la noi, spune și mama ziaristei în interviul cu Europa Liberă, oamenii de la noi trebuie să se trezească, să înțeleagă că este țara lor, norocul lor, pentru care trebuie să lupte, spune Elmira Ismailova în interviul cu care marca un an de când fiica sa, jurnalista Hadija Ismailova, se află în închisoare.
A fost Ileana Giurchescu.
Comunitatea evreilor din Moldova, ca evreii din întreaga lume, celebrează în aceste zile sărbătoarea luminilor Hanuka. Un reportaj de la Natalia Sergeiev.
Sute de persoane au venit în scoarul Teatrului Cehov să celebreze prima zi de Hanuka, alături de familie și prieteni în centrul capitalei. 10 de copii mișunau printre cei prezenți, având câte o gogoașă tradițională într-o mână și un balon colorat în alta, nerăbdător să se încheie partea oficială și să înceapă concertul. La deschiderea evenimentului au venit mai multe persoane publice și politicieni din Republica Moldova, printre care și ambasadorul american James D. Pettit.
După cum știți, evreii au avut un rol foarte important pe care l-au și acum în istoria orașului Chișinău. Cu puțin timp în urmă, Chișinăul era un centru cultural evreiesc. Din păcate, din cauza tragediei cu numele Holocaust, a dispărut o mare parte din populație, dar voi ați rămas. Acest lucru e foarte important. Cred că această țară, poporul evreiesc și cel moldovenesc au un potențial enorm.
Hanuka, numită și Sărbătoarea Luminii, durează 8 zile și are ca scop comemorarea soldaților Macabei care au învins oștile grecești cu peste 2000 de ani în urmă. Au luptat împotriva politicii de elenizare forțată pe care grecii o impuneau asupra popoarelor aflate sub dominația lor. Comunitatea evreiască din Chișinău sărbătorește Hanuka într-un spațiu public pentru al 3-lea an consecutiv. Cândva organizau evenimentul în încăperi închise, la sinagogi sau în centre culturale evreiești. Rakhamim Belenki este organizator de evenimente culturale pentru evrei și se implică activ în viața spirituală a comunității. A venit la sărbătoare împreună cu toată familia. După părerea lui, niciun popor nu trebuie să-și onoreze tradițiile pe ascuns sau să se rușineze de propriile rădăcini.
Această sărbătoare semnifică victoria asupra celor care vor să distrugă cultura străină, credința altora. Holocaustul cred că a fost unul dintre pericolele care amenințau existența poporului evreiesc, dar în pofida acestei tragedii am rămas uniți, ne respectăm tradițiile.
Pe lângă concerte cu interpreți moldoveni și de peste hotare, în Squarul Cehov a mai fost organizat un târg de lucruri confecționate manual și un colț de distracții pentru copii. Natalia Kobileva este mama unei eleve care învață într-un liceu evreiesc din capitală. Spune că a decis să se alăture sărbătorii chiar dacă nu are legătură directă cu lumea iudaică.
Îmi place această sărbătoare fiindcă atmosfera e deosebită. E foarte bine că aici se strâng persoane de diferite naționalități și care au diverse tradiții. E o sărbătoare care unește mulți oameni buni.
Mai mulți participanți au menționat că, an de an, tot mai multe persoane din afara comunității evreiești vin la aceste sărbătoriri Hanuka. Reprezentanții primăriei Chișinăului au lipsit de la eveniment. Solicitat de Europa Liberă, șeful direcției pentru relații publice, Vadim Brânzaniuc, a motivat absența autorităților locale prin faptul că nu au primit o invitație oficială din partea organizatorilor. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Revista presei din România de astăzi începe cu un articol despre presupusa implicare financiară a Moscovei în mișcările naționaliști șovine din România. Tania Radu.
În ziarul Evenimentul Zilei, un articol susține că Vladimir Putin finanțează mișcările naționaliști șovine din România și Moldova pentru a incita la ură și conflicte etnice. Extremiștii maghiari din Harghita și Covasna ar fi manipulați de Moscova. În sprijinul acestor afirmații e pomenită o analiză difuzată în Republica Moldova, din care rezultă că mișcarea tinerilor din cele 64 de comitate, din care face parte și presupusul terorist reținut la Târgu Secuiesc pe 1 decembrie, e înfrățită cu o organizație rusofilă și antiromânească din Republica Moldova. Presa online de peste Prut vorbește de asemenea, iar Evenimentul Zilei publică un articol care preia aceste date, despre manifestații organizate în comun de cele două organizații. Recent, Mișcarea Național-Democrată ar fi precizat că are o colaborare și cu Garda Secuiască, organizație paramilitară înființată de maghiarul transilvanian Cibi Borno, care a fost interzisă de o instanță românească în anul 2010. Ca programe, mișcarea tinerilor din cele 64 de comitate militează pentru refacerea Ungariei mari prin alipirea Transilvaniei la Ungaria, în timp ce Mișcarea Național-Democrată cere, între altele, refacerea Moldovei lui Ștefan cel Mare prin alipirea mai multor județe românești la Republica Moldova, mai arată Evenimentul Zilei. Tania Radu, Radio Europa Liberă.
Și acum, aproape de finalul emisiunii noastre de la această oră, o nouă pagină a dicționarului muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Daniel Lopatin este un interpret, producător și compozitor de muzică electronică american, care cântă sub numele de 103.never, un joc de cuvinte bizar ce pornește de la frecvența unui post de radio din Boston, 106.7, adică 106.7. S-a născut în 1982 la Wayland, statul american Massachusetts, într-o familie de imigranți evrei din fosta Uniune Sovietică și unele din primele sale experimente în muzica electronică sunt inspirate de colecția de jazz fusion și de muzică electronică a tatălui său. Lopatin numește trei nume aici: Mahavishnu Orchestra, gitaristului britanic John McLaughlin, Tangerine Dream, legendara trupă germană de muzică electronică experimentală, și Klaus Schulze, muzicianul care a fondat Tangerine Dream și mai apoi Ashra Temple, înainte de a se apuca de lunga sa carieră solo. Ce a învățat Daniel Lopatin de la McLaughlin și Schulze se poate numi simplu: experiment electronic ambiental, care poate fi clar auzit pe cel mai nou album al său, Garden of Delete, lansat în noiembrie 2015 la casa de discuri londoneză Warp. Garden of Delete, grădina ștergerii în românește, pare a fi, dincolo de metaforă, de-a dreptul un concept filozofic aplicat esteticii muzicale. Muzicianul șterge anumite sunete dintr-un flux sonor, creând momente de tăcere care, estetic vorbind, sunt egale cu sunetele rămase neșterse. O adevărată grădină de tăcere, așadar, din care vă invit să o ascultați și tăcerile se ascultă, nu-i așa? Pe aceea numită Ezra.
Iar în fiecare seară, află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului Anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice continuă să urmărească cele mai importante dosare. Bună oară, procurorii ne-au confirmat că recent Curtea de Apel Chișinău a menținut sentința primei instanțe prin care Veceslav Negruță, fost subministru al finanțelor, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul despăgubirilor record de 400.000 de euro acordate lui Pantelei Sandulache. Jurnaliștii de la anticorupție.md au căutat să afle opinia ex-președintelui georgian Mihail Saakashvili, un prezent guvernator al regiunii Odessa, Ucraina, despre dosarul fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat. Prezent la deschiderea școlii de iarnă pentru schimb de experiență în jurnalismul de investigație transfrontalier, organizată în parteneriat cu Centrul de Investigații Jurnalistice, Mihail Saakashvili ne-a dat de înțeles că acest caz ar avea semnele unei justiții selective. Mai multe aflați vizitând site-ul nostru. Tot pe anticorupție.md găsiți mai multe investigații realizate de echipa noastră sau în parteneriat cu jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, Ziarul Național, dar și alte instituții mass media în care scoatem la iveală fără de legile admise în instituțiile de stat. În plus, continuăm să stăm cu ochii pe funcționarii care au probleme de integritate. Așa că vă invităm să ne urmăriți.
Aici Radio Europa Liberă.